Левилер, 5-ші бөлік. Әгәр біреу нендей дә болса ішіні көрсә, яки шул хақта іштіп білсә, әммә мәхкәмәдә шаһитлық бирмәсә, шушы ғайыбы өчен жазаға тартылсын. Әгәр кемдә болса нәҗис булган берәр нәрсәгә, нәҗис йыртқыш җәнлекнең яисә тирлекнең үләксәсенә, яки сөйрәлүче нәҗис хайван үләксәсенә кагылса, үзе шул турыда белмәсә дә, ғайыплы саналып, нәжіс болыр. Әгәр кімдә болса, икінші біреуінің ниндидір нәжісілігіне қағылса, һәм шул хақта сыңыннан ғына білсә, ғайыплы саналыр. Әгәр біреу уйламыйша, яқшылық яки яманлық қылырға ант итсә, һәм мұның уйламыйша әйтілгенін сыңыннан ғына аңласа, ғайыплы саналыр. Әгәр кіші шушы ішлерінің бірсіндә ғайыплы болса, үз ғайыбын танырға тиеш. Кылган гайбына карап, ул гынах йылы курбаны итеп Раббыга вактырлык сарык яки кәҗе алып килсен. Һәм рухани шул кеше үзенең гынахыннан арынсын өчен курбан китерер. Әгәр инде ул кешенең сарык яки кәҗе китерерлек хәле булмаса, үзенең гайбы өчен Раббыга ул 2 урман күгәршене яки 2 бала күгәршен китерсен. Аларның берсе гынах йылы курбаны, икенчесе тулайым яндыру курбаны булыр. Ул кеше күгәршеннәрне руханига китерсен. Рухани ул кышларның гынах йылы өчен дигәненең башын бурсын. Ләкин муеннан үзмәсен. Шул курбанның канын мәзбәхнең як-ягына шәшерәтсен. Ә калган канны мәзбәхнең нигезенә төксен. Бу гынах йылы курбаны. Икенче күгәршенне рухани канунда күрсәтелгән тәртип буенча тулайым яндыру курбаны итеп китерсен. Һәм ул кешене кылган гынаһыннан арындырсын. Һәм шулай итеп, кешенең гынаһы кичерелер. Әгәр инде кылган гынаһы өчен ул кеше 2 урман күгәршене яки 2 бала күгәршен китерерлек хәлдә булмаса, алар урынына гынаһ йылы курбаны итеп, 1 эфа сыйфатлы бодай онының 10-нан 1 өлешен китерсен. Әмма аңа зәйтүн майы кушылырга һәм өстенә хуш исле сумала майлар куйларга тиеш түгел, чөнки бу гынах йылы курбаны. Ул аны руханига китерсен, ә рухани бүләкнең бер өлешен, бер уч ын алсын да Раббыга багышлап мәзбәхтә яндыру бүләкләре өстенә салып бергә яндырсын. Бу гынах йылы курбаны. Рухани шулай итеп кешене кылган гынахыннан арындырыр. Һәм ул кешенең гынахы кичерелер. Калган аны исә икмәк бүләге кебек үк руханига тапшырылсын. Гайып йылу курбаны. Раббы Мусага булай диде. Әгәр берәр кеше ялгышып, Раббыныкы саналган изге әйбер белән дөрес мөгамәлә итмәсә, гайып йылу курбаны итеп Раббыга вакыт терлектән кимчелексез сарык тәкәсе китерсен. Бу сарык тәкәсенең бәясе көмешләтә шәкыл белән билгеләнсен. Шул кеше изге әйбер өчен түләргә һәм әйбер бәясенең 5-тән 1 өлешен руханига өстәп бирергә тиеш. Әлеге кеше үзенең гаебеннән арынсын өчен шул сарык тәкәсен рухани курбанга китерер һәм аның гаебе кичерелер. Кемдә булса гынах эшләсә, үзе дә белешмичә Раббы буйрыгына хилафлык кылса, ул гаепле саналып, жазага тартылырга тиеш. Гынах кылган кеше руханига ғайып йылы құрбаны итеп, вақ тірліктен кемшіліксіз, һәм белгілі бәядәге сарық тәкәсі китерергә тиеш. Шул рәвешле рухани, әлеге кіші үзінің білмейшә қылған ғайыбыннан арынсын үшін құрбан китерер, һәм аның ғайыбы кешірілер. Бу – ғайып йылы құрбаны, чөнки әлеге кіші Раббы қаршында ғайыплы иде.